Hei alle sammen, god dag, eller god ettermiddag. Veldig greit å ha nå den tredje forelesningen innenfor ljusbiten. Så som vi pleier å gjøre, vi starter litt grann med en del generelle opplysninger, ikke sant? Og så går vi gjennom hovedtema i dag. Det oppstår en liten sak som jeg vil bare nevne med en gang. Jeg har nevnt at vi har lov av alle verk som da er tillatt. Dere ser hva er det som er tillatt å ta. Heftet som er utarbeidet av meg, og dere finner på fronter. Arbeidsmiljøloven og tariffavtalen. Det er hva jeg har sagt. Samtidig er en, som dere vet, vi er NTNU. NTNU har blitt, det er en mye større organisasjon, og du har andre typer regler. Og det er første gang jeg holder dette emnet som NTNU, altså under NTNUs regler, fullt ut. Og så er jeg veldig usikker på hva slags type hjelpemidler da, så får vi lov. Jeg gjør alt jeg kan for at det blir implementert. Slik jeg nevner nå, og så eventuelt må jeg endre det til neste gang. Så hvis dere ønsker å utsette og så eventuelt ta eksamen neste år, da kan det være slik at det er ikke. Det er at vi vil ikke ha noe tillatte hjelpemidler. Nå håper jeg å få dette her i boks så fort som mulig, og få tillatelse til at vi kjører det på den måten. Ja, og det er disse, og så jeg vet at jeg får veldig mange spørsmål, og så jeg sier det god tid før eksamen. Det er pass på de heftene og alt det dere har, at det ikke er notater, ikke sant? Egne notater. Ellers er det bare å ta disse. Og så er det spørsmål at dere får ikke så fryktelig mye bruk, bortsett fra kanskje arbeidsmiljøloven, for det er ikke så mye bruk av de heller, ikke sant? For det forutsetter at dere kan en del. Og dere får litt tid, litt lite tid, altså som regel er det en time omtrent for jusoppgaven. Ved å gå gjennom denne lista her, er det ikke noe annet enn å, det er litt nytt. Dere vet veldig godt at det er eksamen 19. mai, men liksom bare sette den på og plotte, og så jeg minner litt hva vi har gjort siden sist. Første forelesningen var en generell hvordan tenker vi, hvordan tilnærmer vi oss på juridiske problemstillinger. Vi er ikke juridiske, vi er ikke jurister, men vi skal kunne forstå hvordan juristene og så jusen tilnærmer problemstillingene, og hva slags metodikk som ligger til grunn. Og da brukte vi ganske mye tid for å diskutere det, og så diskutere hva er de sentrale rettskilder og hva er arbeidsrett. Så her har vi diskutert veldig mye om arbeidsavtalen, fra A til Å. Kan jeg spørre hva jeg mener med det? Hva jeg nevnte forrige gang, husker dere hva jeg mener med A til Å? Fra det øyeblikket hvor starter ansettelsesprosessen, husker dere det? Med en gang vi begynner da å tenke om å lyse ut en stilling, da må vi ha en strategi, og utlysningsteksten er viktig. Ikke sant? Til at man har en avtale, og til at da denne avtalen legger ganske klare rammer helt fram til avslutningen av arbeidsforholdet, enten det er oppsigelse eller avskjed. Men det er en liten ting som vi ikke har dekket her, og det er på det individuelle delen, og det er en nok så viktig bit som kommer til å bli sannsynligvis viktigere og viktigere fremover. Det er derfor jeg bruker litt grann tid nå for å se litt nærmere på midlertidighet og de åpninger som gis i arbeidsmiljøloven for midlertidige ansettelser. Og så jeg minner først og fremst, ikke sant, at det er det sentrale i Norge, at hovedmetoden for å ansette folk, det er fast ansettelse. Helst 100%. Så det ligger mange da bestemmelser i arbeidsmiljøloven som gir faktisk også fortrinnsrett for de som enten har delstillinger eller som ikke har faste stillinger, som er midlertidige, til å søke og, og få faste stillinger. Så og det, vi har vært innom det forrige gang. Bare si fra hvis det skurer veldig mye, for det jeg vet at det er ikke lett å kalibrere lyden. Så da, og da etter at vi har dekket dette, da går vi inn på dagens hovedtema, og som arbeidsmiljø. Og tro meg, det kanskje det mest omfattende kapittel, eller bit, eller problemstilling som vi kommer til å dekke. Det vi skal gå gjennom veldig mange kapitler i arbeidsmiljøloven. Og så da neste gang skal vi se på arbeidstid, likebehandling og varsling og arbeidslønn, som da dekker vi mye mindre tema. Og så en liten ting også i forhold til pensum, for de av dere som er opptatt av å se hva, altså sammenhengen mellom forelesning og pensum, det er det vi tar nå, ikke sant? Det er, vi hopper over det som står på, vi er på kapittel 3, og det jeg håper å dekke i dag er stort sett det som står på arbeidsmiljø. Det er side 31-38, lite tekst her, med masse tekst på arbeidsmiljøloven. Og så jeg håper over det punkt 3 fra kapittel 2, som jeg har lovet tidligere, som vi tar det kollektive delen av arbeidsavtalene, tar vi helt til slutt i emnet. Det en ting til som jeg ikke har nevnt. Hvis dere, jeg håper nå at de fleste av dere mener at fronter er oppdatert, når jeg har lagt ut en del oppgaver. Vi har gjort de samme, stort sett de samme oppgavene også i fjor, men de er oppdatert med tanke på det nye regelverket som har kommet siden, eller den nye loven som har kommet, som trådde i kraft da, fra 1. juli 2015. Titt litt grann på det, og så kommer jeg til å, akkurat der deler vi oppgave, eller hva heter det, altså øvelsestime på tirsdag med Klaus. Så da kommer jeg med i samarbeid med Klaus da, og signaliserer når kommer disse øvelsestimene. Og ellers på selve forelesningen er planen som dere ser her, ikke sant? Spørsmål? Ja. Når det gjelder arbeidsmiljø, da legger jeg vekt på i dag. Tilretteleggelse av arbeid, og da ser vi spesielt på kapittel 2 i arbeidsmiljøloven. Den psykosociale dimensjonen, som er ganske viktig samtidig med det fysiske, da ser vi en del på kapittel 4, kapittel 3 og kapittel 4, og HMS-forskrift, som det var litt dumt at jeg ikke har noe utskrift av denne. Den er inkludert i heftet som jeg har laget for dere. Og så verne- og helsetjenester, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjenester. Det er kapitler 5, 6, 7 og 8 faktisk. Og 9 i arbeidsmiljøloven. Når jeg snakker om kapitler nå, det er ikke bokkapittel, ikke sant? Det er arbeidsmiljøloven. Ja. Det er det som er mitt rettesnor. Og det er etter min mening den beste måten å bruke vår tid i forelesningene nå sammen. Altså helst i dialog og interaksjon, at dere har noen spørsmål og synspunkter, at dere er enige med meg, fordi mange av de tingene jeg sier har en dimensjon, altså det er vurderinger. Og da lærer vi av hverandre på den måten. Men jeg vil bare vise dere de kapitlene som da vi kommer til å dekke. Husk på, det er kapittel 14, som er midlertidig ansettelse. Vi tar det nå med en gang, men hovedtema vi kommer til å dekke er det der. Litt grann om arbeidsgivers og arbeidstagers plikter, virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, veldig viktig. Ikke sant? Du kan snakke om arbeidsmiljø, men hva er virkemidlene dine for å implementere et godt arbeidsmiljø? Ikke sant? Hvordan gjør du det? Da har vi både lov og forskrift for det. Krav til arbeidsmiljø, det är disse fyra, disse sex, alltså från 1 till 6, 4 till 1 till 4 6. Vi ska bara ska läsa ganska detaljerat genom detta och verneombud, arbetsmiljöutvalg, information och drifting, kontrolltiltag I verksamheten. Vi ska gå väldigt raskt genom disse. Boka genupta den sista biten I lite senare. Men förelöp ikke sant, har vi bara arbetsmiljölov eller arbetsmiljö som sådan. Ja, och så då med midlertidiga avtal. Det är begreppet täcker fryktligt många olika typer av ansättelsesförhåll. Som kan vara, ikke sant, det mest vanliga är det vikariat. Vad menar vi med vikariat? Nå, det är något som dere kan. Vad är en vikariat? Vad är en vikariatstilling? Ja. Perfekt. Ja, akkurat det. Kortare periode som erstatter, du erstatter en som är på permission. Det kan vara utdanningspermission eller det kan vara också en person som är har jobbat som också har haft en midlertidig stilling men som har fått permission och så la oss si ett projekt och så kommer det en person och erstatter det. Men det är det som kärnan I det du sa är helt riktigt. Ikke sant? Det är den vanligaste formen för midlertidiga ansettelser och egentligen för första 2015 var det som egentligen var utgångspunkten. De andra här, alltså för exempel tillsättning på arbetsmarknadstiltag och praxisarbete och överste ledare av verksamhet, arbetets karaktär, idrottsutövare och så och liknande är det helt inlysande undantag. Ikke sant? Så med undantag av vikariatet då hade vi akkurat den som var den mest normal och central form för midlertidighet. De andra är tillsättning på arbetsmarknadstiltag. Dere vet vad det är, ikke sant? Det är korta perioder då hvor bedriften ansätter en person som är på arbetsmarknadstiltag för att testa. Och då får bedriften en god del stötte från kommunen eller från NAV för att göra det. Ikke veldig altså, evaluering av den type form for arbeidsmarkedstilknytning har vært litt varierende men det klart at det en veldig pragmatisk måte å inkludere og få tilbake folk som enten har mistet jobben eller har omskolet seg det en viktig, viktig virkemiddel og dermed det på en måte viktig også å regulere det Vad menar jag med överste led ledare av verksamhet? Jo, för den överste ledaren är inte viktig. Det är inte obligatoriskt för sig sånt att välkommen har fast ansättelse. Tvärt emot. Det är också många det har helt säkert hört åremålsstillinger knyttet till överste ledare I en verksamhet och det är nettop det att en ledare kan inte sitta permanent för resten av livet. Staten har någon andra regler, ämbetsverket och ämbetsmän, de har faktiskt en stilling för resten av livet så länge de är friska med andra ord. Det är inte så ofta I näringslivet. Har du några spørsmål? Alltså det är lite sånt morsomt, det är väldigt kända ting disse. Det är inte något vanskelig heller. Ja, då är det. Jag har den där uppe. Jag föredrar mitt förslag är att vi läser det akademiska texten. Jag tog det bara för att vara på den säkra sidan att den fungerar. Och jag tror att det fungerar bättre idag. Ska vi läsa väldigt raskt genom akkurat den texten. Det är 14:9 så det är akkurat det punkten I kapitel 14. Husk på kapitel 14 är ansettelser, ikke sant? Det är det som behandlar de mest de stort sett alla temana som drar sig om ansettelser behandlas I kapitel 14. Och I arbetsmiljöloven och så midlertidiga ansettelser. Jag bara läser lite raskt. Arbetstagare skall ansättas fast. Ikke sant? Enklere og fastere går det ikke an å si det. Ikke sant? Så det ingen tvil om hva som egentlig hovedregelen. Arbeidstager skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås. Ikke sant? Husk på, vi startet hele tiden, loven startet med hovedregelen, og så kommer de begrensningene, de unntakene under. Det er alltid slik. Fast, så, men så likevel. La oss se da, hva er disse da midlertidige ansettelser, hvordan de defineres? Ledd A, bokstav A. Når arbeidet er av midlertidig karakter, rimelig, ikke sant? Du kan ikke ansette en person fast når du bare har jobb for halvt år eller ett år. La oss si at du har et prosjekt som du ønsker å gjennomføre. Det er veldig rimelig. For arbeidet i stedet for en annen eller andre vikariat. For praksisarbeid, som det har sett nå i sted, med deltaker i arbeidsmarkedstiltak, dere har også diskutert, med idrettsutøver, idrettstrenere, dommere og andre ledere. Ikke sant? Det er veldig, veldig unntak. Men så kommer punkt nummer F. Og det har jeg lyst til at vi skal diskutere litt for øvrig. Dere ser, er det mulig å se dette her? Dere ser det, eller skal jeg prøve å og kanskje forstørre uten å miste for mye tid nå da? Er det litt lettere nå? Ja. Forhåpentlig skal det gå vekk da. Kan du? Ja. Ja, F. For en periode på inntil 12 måneder. Det er det nye som har kommet i 2015. Og det har skapt veldig mye diskusjon om dette har endret, har forsøvet på en måte, har utvannet det første. Ikke sant? Fordi nå åpnes det den muligheten at for en periode på inntil 12 måneder, slik avtale kan omfatte inntil 15% av arbeidsdagene, avrundet oppover, likevel slik at det kan omfatte en person, minst en person i et selskap, ikke sant? I en bedrift. Det, altså det skal kunne være mulig. La oss si at vi er at det er, du har tre ansatte og så du ønsker å ansette den tredje i en slags denne stillingen, da må det være mulig å gjøre det, gjennomføre det, ikke sant? Og da er du over 15%. Det er årsaken til at det ligger der. Men så dere må bare lese den biten der. Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidige ansettelser etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte. Så her må, det er sånne, den type medvirkning som tillitsvalgtene har for å kunne både forhandle og begrense bruken av midlertidighet. Så hva er grunnen til at det skal, at man skal diskutere den med tillitsvalgte? Blant annet grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser samt konsekvenser for arbeidsmiljøet. Og jeg kommer tilbake om og om igjen tilbake til akkurat denne formuleringen eller denne hensikten, konsekvenser for arbeidsmiljøet. Det er egentlig det, og så alle de sakene som har prøvd på for retten, det er akkurat det, altså hensyn og synspunkter om hvordan da endringer i arbeidsplassen som er kanskje ikke helt i tråd med regelverket, da hvor man kan prøve de enkelte valgene som er gjort av ledelsen, på hvilken måte da påvirker først og fremst arbeidsmiljø. Det er ikke unntaket, det er ikke uten videre, uten årsak. Altså, det er en grunn til at vi kaller det arbeidsmiljøloven. Det er nettopp det. Det er det som er hovedhensynet, det er å ha det psykosociale og det fysiske arbeidsmiljøet som skal være ikke hvert fall ikke skadelig, og til og med skal fremme helse, som dere husker fra formålet. Ja. Og så to kommentarer når det gjelder den F. Det er ingen tvil om at det har åpnet for en annen fleksibilitet i arbeidslivet. Det er ingen tvil om at det har økt kanskje rammen og muligheten for styringsretten. Samtidig har det kanskje økt, bare refererer litt av regjeringens kommentarer til akkurat denne endringen, det har økt også muligheten til å prøve å feile. Ikke sant? Du har en mulighet til å ett år er mer enn 6 måneders prøvetid, og Vi skal se dette her, eller vi har sett litt grann også den prøvetiden. Vi skal se litt mer på det etterpå. I forhold til oppsigelse når du under prøvetid. Vi skal se litt av reglene på prøvetid, for prøvetid litt senere. Men det betyr at det gir deg klart en helt annen fleksibilitet. Men det klart at samtidig, det som man ønsker å unngå er det verste som kanskje sosial dumping, og ikke minst det nettopp at arbeidsdagene mister tilliten og mister også interesse i å bidra aktivt til arbeidsmiljø og til selve bedriften. Det de hensiktene, eller de to motstridende hensynene her, som da den nye FN har forrykket, altså har endret balansen mellom siden 1. juli 2015. Vi vet ikke akkurat, altså det gjenstår å se de langsiktige effektene av den der. Men for eksempel for unge folk, som for eksempel dere, representerer dette her en klar mulighet, fordi det mindre risiko for bedriften å ansette en person som kanskje ikke har nødvendigvis all verdens erfaring, fordi fastansettelse, dere vet hva det betyr. Hva betyr en fastansettelse? Det som regel har du denne personen, med mindre denne personen sier opp stillingen selv, eller ikke er helt umulig, altså han kan ikke gjennomføre arbeidsoppgavene sine. Det betyr rett og slett at du har den personen i 50 år. Jeg var på et forskningsinstitutt i går, og der traff jeg en utmerket forsker, fantastisk interessant forsker, han har jobbet der i 30 år. Sammenhengen 30 år. Det ikke lenger så vanlig. Det noen spørsmål til dette? Jeg har ønsket da å gå veldig raskt nå selvfølgelig. Nå det en del andre ting som går på midlertidighet, som jeg synes at vi har nå dekket det viktigste. Jeg oppfordrer gjerne at dere leser litt mer det som står igjen i 14.9. Jeg tror at jeg har nevnt det første punktet, fristene for arbeidsgiver å omgå stillingsvern ved å definere oppgaver til prosjekt og dermed inngå avtale knyttet til midlertidighet. Ikke sant? Det fristene. Og det punkter som jeg håper da dere kan ha i mente når dere forbereder til eksamen. Altså dette her jeg prøver å opprettholde en god balanse mellom det å formidle og diskutere sammen med dere og under forelesning, men samtidig at de fungerer som notater og repetisjonsnotater spesielt. Ja. Det ikke sant? Det også den diskusjonen om ledd 14.9, ledd 1 bokstav F som vi har nettopp snakket om. Men se her, virksomheten kan ikke ansette mer enn 15%, som vi har snakket om. For øvrig, det lovlig å ansette en person til et for eksempel forskningsprosjekt som var mer enn 3 år. Dette lovlig. Det det eneste som lovlig, altså forskningsprosjektet, unntak. Altså definerer de noe som forskningsprosjekt, men ikke sant. Vi snakker om unntakene nå, og det et eksempel for et unntak som gjelder veldig, veldig lite andel av arbeidstagere. Jeg tar ikke de siste to punktene. Bare vil minne også at tariffavtalen har sett muligheten til å misbruke akkurat definisjonen om forskningsprosjekt som begrenser da bruken av nettopp det såkalte forskningsprosjektarbeidet. Og da vi litt ferdig nå med midlertidighet, med mindre dere har noen spørsmål. Det ikke ubetydelig, det ganske viktig tema, og vi skal ha noen oppgaver også på det med midlertidighet og ansettelser. Hvis ikke, da går jeg videre, og jeg minner igjen. Jeg håper at dere husker formålet. Og så vi har blitt enige om at vi skal lese formålet noen ganger i løpet av emnet. Uh, Og så jeg leser rett og slett det som kun relevant nå for oss. Det lovets formål ja, å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag, ikke sant? Og det nummer en, å sikre arbeidsmiljø. Ikke nødvendigvis utvikling av medarbeiderne, det å sikre arbeidsmiljø, som gir grunnlag for en helsefremmende, som vi har snakket om, helsefremmende og meningsfullt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Så hele den oppgaven vår nå å gjøre hva det apparatet, hva de konseptene, hva reglene, som da loven kommer litt senere, for å på en måte presisere den biten der. Husk på at det også med en velfredsmessig standard som til enhver tid i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen. Men husk på, det arbeidsmiljø, det derfor lønn eksisterer ikke nesten her i loven, det det som hovedsaken. Så la oss se litt grann nå kapittel 2. Jeg minner at kapittel 1 stort sett definisjoner, avgrensninger, og en veldig viktig definisjon som vi har tatt opp litt for fort, men vi skal lage en oppgave om det, eller vi har en oppgave det som vi skal gå gjennom, det punkt nummer den der. Hva definisjonen av 1.8? Ikke sant? Hva arbeidstaker, arbeidsgiver og hva virksomhet? Det veldig, veldig korte, konsise setninger som har stor betydning. Og en siste ting som vi faktisk har glemt å nevne i det første foreløsningen, det begrepet ufravikelighet, som gjelder spesielt med tanke på arbeidsmiljøloven, men også på ansettelser. Det en veldig juridisk term, ikke sant? Ufravikelig, hva i all verden det for noe? Men her en definisjon av det. Loven kan ikke fravikes ved avtale til ungunst for arbeidsdager, med mindre det særskilt fastsatt. Altså, det betyr med andre ord, du kan ikke inngå en avtale, uansett hva slags type avtale, enten hverken i arbeidsplassen eller i ansettelsesforholdet, som verre enn det minimumskravene da, som loven krever i den sammenheng. Og det ufravikelig. Med en gang du klarer å bevise at det tilfelle, da kan du påberope deg enig, og da nettopp, da har du vunnet saken. Ja. Så det en viktig begrep, og det ikke bare her. Jeg må si at jeg veldig misfornøyd med definisjonen her i jeg skal ta det opp med IT-avdelingen. Men så vær så snill, husk på akkurat det begrepet, og hvordan det kan fungere, hvordan det kan brukes da, helt aktivt og i praktiske formål. Ok, men så, jeg har nevnt nå at etter da kapittel 1, da det rett og slett de pliktene som arbeidsgiver og arbeidstaker har. Pliktene for å fremme et godt arbeidsmiljø. Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i medhold av denne loven blir overholdt. Så det første at arbeidsgiver har hovedansvaret. Det ingen tvil om at arbeidsgiver har hovedansvaret, og det ikke kanskje litt urimelig. Så litt for fort kanskje å dekke 2.2. Og da det arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstagere. Det litt for fort, fordi i hovedsak vi mest opptatt av egne arbeidstagere, naturligvis. Men i større og større grad får vi da forhold som da ikke gjelder egne arbeidstagere. Ikke sant? Vi har innleide, vi har konsulenter i veldig mange sammenhenger. NTNU har brukt konsulenter, ikke sant? Som jobber i på arbeidsstedet, lokalt eller i Trondheim. Ja, da jo, men da ifølge da 2.2 ledd 1, når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstagere har under innleide arbeidstagere eller selvstendige, Altså selvstendig næringsdrivende som eventuelt befinner seg på og så leiestedet for eksempel, utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet. Det det eneste begrensning. Altså hvis jeg selvstendig næringsdrivende, og så jeg leier bare kontor her, og så jeg gjør helt andre ting enn å undervise eller å forske, da faller jeg litt utenfor akkurat denne bestemmelsen. Men så utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver sørge for at egen virksomhet innrettet, og egen arbeidstakers arbeid ordnet og blir utført, så at de ikke går i kluss mot hverandre. Samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullforsvarlig arbeidsmiljø. For meg det som viktigst her. Det betyr at den der veldig mye brukt, og det har vært en konfliktspunkt i mange sammenhenger. Hvor tror dere, hvilken sektor, hvilken bransje kan det være mest konflikter som nettopp da hvor 2-2 kommer til anvendelse? Noen forslag? Hva kan dere tenke det? Hvilken sektor bruker mest entreprenører, innleid folk, forskjellige firmaer som jobber på samme sted? Ja. Big, takk. Big. Mange saker der. Mange saker. Og samtidig, big det akkurat der hvor det fysiske arbeidsmiljøet ganske viktig. Så bare mangel på koordinering, det egentlig det som går på, så vi skal se litt nærmere etterpå konsekvensen av det. Altså mangel på koordinering mellom de ulike firmaene, ikke sant? Det kan være virkelig, ikke bare psykisk problematisk, men ikke minst fysisk skadelig. Hvem har sett Dagsrevyen i går? Noe helt annet, men ikke helt irrelevant. Dere har sett den skiløperen som, nå har jeg husket navnet, som altså utfor kjøring, som holdt på å krasje med en tilfeldig forbipassasjeren. Har dere sett den? Det var helt skummelt, og vedkommende var, altså idrettsutøveren var veldig, veldig irritert. Vet dere hva? Han hadde absolutt rett. Hvis han hadde prøvd det som hadde skjedd da i en slags rettssammenheng, da nesten sikkert ville han ha vunnet. Det arrangørenes plikt til å sørge for sikkerheten, og at ingen tilfeldig overkommende da bruker da slalombakken. Ja. Men jeg tror at det var et viktig poeng å nevne her, og så noe som jeg heller ikke nevnt i tidligere forelesninger. Dere arbeidstagere for NTNU? Dere arbeidstagere her? La meg definere det litt bedre. I forhold til arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøbestemmelser, du arbeidstagere eller du ikke? Det ikke arbeidstagere her som student? Det bare et mulighet. Ja, nei. Ja, det det. Dere det faktisk. Vet dere hva? Jeg skal bevise dette her med en gang. Og det ganske greit for dere å vite. Det nå hopper jeg litt. Jeg beklager, men i og med at vi tar det nå, jeg synes at det veldig greit å og minne litt om, eller å nevne det først og fremst. Personer som ikke arbeidstagere i utgangspunktet, ja, men følgende personer anses som arbeidstagere. Anses som arbeidstagere, altså dere har ikke ansettelsesforhold, det har ikke det. Men dere anses som arbeidstagere i forhold til lovens regler om helse, miljø og sikkerhet. Når de utfører arbeid i virksomhet som går i underloven, for eksempel at dere her, altså vi jobber sammen, ikke sant? Elever, vernepliktige, til og med innsatte i kriminalomsorgen. Husk på at elever ved institusjonen som har undervisning eller forskning som formål, det det dere her, ikke sant? Dere ikke elever, men de har ikke oppdatert den teksten. Da. Men på åpenbart dere i forskningsinstitusjonen, så det gjelder dere. Pasienter, altså vernepliktige, og personer som uten å være arbeidstager deltar i arbeidsmarkedstiltak. Ja. Så igjen, dette relevant, for jeg prøver liksom å, det det som hovedfokus i denne teksten. Så det gjelder til og med grupper som overhovedet ikke har en ansettelsesforhold. Et ansettelsesforhold, beklager. Men, og som jeg nevnte at det er arbeidsgivernes givernes ansvar til å forsikre seg at det er arbeidsmiljø på jobben er forsvarlig. Men det er ikke bare deres ansvar. Det skulle være egentlig veldig urimelig hvis det bare var et ansvar som ligger i arbeidsgivernes skuldre. Og så er det da en definisjon nettopp for hva er det da som er arbeidstagers da plikter. Så husk på, i hovedsak, du har medvirkningsplikt. Og dere aner ikke hvor mange ganger jeg er sikker på at dere er sammen med dere, ikke sant? Og, for eksempel, jeg har vært i ulike arbeidsplasser, og en av de første tingene jeg begynner å få informasjon om, det er om ja, sikkerhetstiltak. Åh, kjedelig, ikke sant? Men det er faktisk det er noe som jeg ikke visste for så vidt på det tidspunktet, men det er min plikt å vite spesielt disse reglene. Det er disse reglene jeg skal kunne. Som jeg brukte minst tid til å få informasjon. Klart, du er mest interessert i det faglige, ikke sant? Hvordan skal du bidra ellers? Ikke sant? Sikkerhet er det siste ditt. Men du har medvirkningsplikt på akkurat den delen der. La oss lese veldig raskt. Arbeidstager skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Og arbeidstager skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltakene. Kjedelig, men det er vår plikt. Kanskje noen av dere, hvor mange av dere synes at sånne ting kan være kjedelig? Kan jeg spørre? Ingen? Det er bare fryd å jobbe med. Ja? Ja, det er litt kjedelig. Men det er, ikke sant? Nettopp, det har en tendens til å være kjedelig, og det er nettopp det samme gjelder også arbeidsgiverne våre, ikke sant? Så det er årsaken til at man må regulere det på en tøffere måte, slik at ok, alle vet at kanskje det er at på en måte du tar alvorlig denne problematikken. Spesielt innenfor enkelte arbeidsplasser. Kommentar? Så helt eksplisitt da, arbeidstager skal bruke påbud verneutstyr. Husk på at det er arbeidsgiveren som har ansvar hvis det skjer noe med deg. Det er, jeg er styreleder i min boligselskap, det er aksjeselskap, boligselskap i Oslo. Skjer det noe med for eksempel vår vaktmester, det er jeg personlig som har ansvar for vedkommende. Derfor er han forsikret. Vi skal komme tilbake til det. Det er det siste ting vi skal diskutere i dette emnet. Straks underrette arbeidsgiver og verneombudet, da vi skal komme tilbake til, ikke sant, på det kapitlet om verneombudet, og i nødvendig utstrekning andre arbeidstagere når arbeidstageren blir oppmerksom på feil eller mangler. Det er vår plikt. Avbryt arbeidet dersom arbeidstageren mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse. Den biten der har blitt debattert i en del sammenhenger, fordi den tilsvarende lovgivning, tilsvarende formulering, finnes det i work laws ellers i andre land, inklusiv Japan. Og da var det en sak i Toyota, da, hvor det var faktisk en medarbeider som tok dette her bokstavelig, og så stoppet hele prosessen, og det kostet bedriften en god del, Toyota en god del. Dere forstår ikke sant, det er en sånn kjempestor, ja, yes. Yes, og det er på grunn av denne saken. Fordi han fikk refs fra overordnede, og han holdt på å miste seg, og denne saken gikk til retten, og han vant. Ikke sant? Og så etterpå, altså jeg har Toyota-bil, bare for jeg kritiserer ikke Toyota I det hele tatt. Jeg kjempefornøyd med den. Og jeg ser ikke sant, hvordan da jobben organisert. Det både på servicestedet her I Norge, men du kan si at her har vi arbeidsmiljøloven, men det starter egentlig fra Japan. Ja. Jeg ellers veldig usikker, veldig ukjent hvordan arbeidsmiljøloven I Japan da. Men vi vet veldig mye mer om europeiske forhold. Og så la meg ta den siste før vi tar en liten pause da. Og sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. Jeg skal komme tilbake til det to veldig viktige begreper her. Trakassering, diskriminering. Vi skal se nærmere på hvordan vi definerer trakassering. Trakassering noe mer enn unartet etting, ikke sant? Så det noen grenser her som vi kan diskutere litt, og så vi skal se senere på oppgaver. Jeg har også helt på slutten en liten oppgave. Jeg håper at vi kan... det passer å ta en liten pause her, hvis dere vil. Skal vi ta helt frem til 10 over? Det ok? Takk. Da prøver vi å ta den andre timen også. Det er veldig artig å snakke med dere litt I pausen I ulike sammenhenger. Bare en liten refleksjon fra en siste samtalen. Det hele det, ikke sant, reglene her ganske komplekse. Men det som vi forhåpentligvis lærer oss nå på den delen av emnet, der, ikke sant, det ville ha vært helt urimelig at du må være jurist for I det hele tatt å kunne ha bedrift. Spørsmålet hva de enkle reglene som du vet at det innen, og det det som gir kompetansetrygghet for å være leder, rett og slett. Å styre et lite eller størrelseskap. Altså, hva de tabbene de må ikke gjøre? Og det de tingene vi tar opp her. Vi skal ikke prosessere noe. Det gjør vi, altså, I retten. Det gjør vi ikke. Det og hvis dere føler at dere har fått det som utgangspunkt, da jeg veldig fornøyd. Det det maksimalt vi kan, det hele formålet. I dag har jeg også, jeg skal komme tilbake til det. Det vi ferdig nå, ikke sant? Jeg minner nå at når det gjelder arbeidsmiljø, vi ser det at det hovedtema I loven, allerede fra formålet. Vi har sett at det etter definisjonen, da det noen krav som stilles både til arbeidstager og arbeidsgiver. Og så, som vi har lest relativt detaljert, det kommer på samme kapittel 2 kommer en del bestemmelser om vern mot gjengjeldelse, om varsling og vern mot gjengjeldelse ved varsling, som vi ser I neste omgang. Men det som interessant nå, å gå tilbake da, eller gå videre, ikke tilbake, videre til kapittel 3. For det ok, det pliktene, det kravene, men hva virkemidlene? Alle disse kravene litt diffuse. Altså det loven går enda lengre inn I hvordan man da jobber helt konkret med krav til ikke sant, virkemidler I arbeidsmiljøarbeidet. Så la oss starte, la oss lese den 3.1 først. Krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. For å sikre at hensyn til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid på alle plan I virksomheten. Nøkkelordet her, vi jobber litt nå litt litterært egentlig, litt og dekonstruerer teksten. I hele den setningen, hvilket ord som nøkkel her, tror dere? Hvilket viktigste ordet? La oss se om vi klarer å jobbe litt med akkurat den biten. Det for eksempel helse, miljø og sikkerhet? Det kan ikke være, ikke sant? Så hva signaliserer denne setningen I hovedsak? Skal jeg nevne det? Den. Det ikke, altså, det må være systematisk, punktum. Så får vi se litt videre hva systematikken betyr. Yes, sir. Den. Systematisk. Jeg må bare beklage. Vet du hva, jeg skal prøve å si det litt mer tydelig. Men vi enige. Vi enige om at det systematisk kanskje det mest sentrale ordet, for det det som hele poenget. Og det, ikke sant, det bestemmelse I paragraf 3.1, og hele, nesten resten av kapitlet har om akkurat dette. Hva som menes med systematisk. Og vi tar også, den IT-kontrollforskriften, som det heter etterpå. Ja, så ledd 2 da, det systematisk helse. Så det ok, vi har sagt det. Så systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal, 1, du fastsetter mål for helse, miljø og sikkerhet. Ikke sant? 2, ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet fordelt. Altså, du skal ha en mål, og du skal ha rutiner. Og du skal ha ansvar. Og du skal ha ansvarfordeling. Det stort sett de viktigste punktene i det med ordet systematisk. Ikke sant? Og så jeg går litt videre. Så en av de utfordringene her, hallo, en av de utfordringene naturligvis å kartlegge det og virke litt preventivt. Altså å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunnen vurdere risikoforholdene i virksomheten. Ikke sant? Det det som har betydet systematikk. Du skal ikke ha bare apparat for å håndtere det som har skjedd, men det som du må planlegge for at ting ikke skal skje. Og hvis dere ser her, alle disse punktene i denne filosofien. Under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav. Så loven tar hensyn til forskning som sier det overgang, og det må dere huske hele tiden, altså dette så banalt, men det hvis dere og når dere finner dere i overganger, overgang i livsfaser, overgang i studier, overganger fra arbeid, fra et arbeid til et annet. Altså, det der hvor risikoen størst. Det der hvor risikoen størst. Det der hvor deres jobb som ledere fremover vil være det viktigste, det å håndtere akkurat den risikoen med overgangene. Og nå snakker jeg ikke bare om arbeidsmiljø, jeg snakker om alle overgangene. Ja. Så det naturligvis den løpende kontroll, den rutine som jeg har snakket om, og så og den overvåkingen som må foregå på en annen måte systematisk. Så hvis jeg kan få lov da å si det veldig, veldig enkelt, hva mener vi med systematikk? Hva mener vi med systematisk HMS? Da det akkurat det. Det for det første å ha mål, å overvåke målene. Vi skal se nå også forskriften hvordan det definert. Ikke sant? Og overvåke målene, og ha fordelt ansvar, og ha rutiner, og ha planlegge for å forutse skader og ikke å håndtere skader. Så da la oss gå tilbake til presentasjonen. Og jeg skal prøve. Så vi nå har vi nevnt lite grann. Vi har ikke en sjans til å gå gjennom hele kapittel 3, ikke sant? Det har vi overhodet ikke. Men nå tror jeg at vi har definert hva de viktigste momentene og hva vi mener egentlig med virkemidler. Nå har vi ikke definert virkemidlene ennå. Vi skal gjøre det når vi ser litt selve forskriften som går enda videre på implementering av arbeidsmiljø, men vi har definert de hovedingrediensene for det vi mener med systematisk miljøarbeid. Arbeidsmiljøarbeid. Så det en del krav med tanke på denne systematikken, ikke sant? Ikke generelle krav, men kravet til systematikken, som jeg tror det litt all right å se litt nærmere på. Og da passerer vi hopper over til kapittel 4. Så generelle krav til arbeidsmiljø, det arbeidsmiljø i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Ja. Altså det generell krav, og det minner veldig formålet som vi har lest tidligere. Så det en del krav på 4.2 som jeg har her. Jeg vil også lese den punkt ledd 2 som litt uthevet her. Hvis dere ser den. Ja. Litt nøyere og gå gjennom det. Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer som vi har snakket om. Ikke sant? Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, herunder bruk av prestasjonslønn. Teknologi med videre skal være slik at arbeidstagerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. Her går loven til og med så langt for å nesten definere et område som er absolutt innenfor styringsretten, ikke sant? Prestasjonslønn. Hvorfor tror dere at prestasjonslønn nevnes her? Hvorfor prestasjonslønn kommer inn her i det hele tatt? Som en problemstilling. Altså herunder bruk av prestasjonslønn, det er hva har vi lært i ledelse? Hva Klaus har lært oss? Ikke sant? Det er en viktig problemstilling, en viktig del av det å være leder. Det er nettopp å tenke belønningssystemer, ikke sant? Insentiver. Hvordan skal du belønne dine ansatte? Her ser vi plutselig at loven kommer inn og så tar et jafs av akkurat denne friheten som lederne har, i alle fall i Norge. Og så er det spørsmålet, hvorfor gjør det det? Jep. Ja, det kan, ikke sant? Det er naturligvis en bit av en problemstilling. Altså, prestasjonslønn kan erstatte vanlig lønn, og det kan veldig fort utnytte folk, ikke sant? Så spesielt de som er mindre arbeidsproduktive, ikke sant? Det kan være absolutt en ting som går på rettferdighet, en ting som går på, noen ganger kan det gå så langt til nettopp sosial dumping som vi har snakket om. Men det er ikke det som er det sentrale i denne er her. Altså, det er ikke det hensynet som vektlegges for å ta det her som krav. Det er hensynet til at når du har prestasjonslønn, hva er hovedinsentivet? Skal de jobbe sakte eller raskt? Så raskt som overhovedet mulig for å tjene mest penger, ikke sant? Alle skal gjøre det. Når alle gjør det, og de gjør det nettopp for individuelt å tjene mest mulig ut fra det du har prestert, prestasjonslønn, ikke sant? Da øker på en måte risiko, altså hvis ikke ting er tilrettelagt på en skikkelig måte, ikke sant? Da øker risiko for skader, fysiske og muligens også psykiske skader, ikke sant? For hvis det er slik at alle liksom jobber frenetisk fra 8 timer med det, og de har ikke engang tid til å ta pause, da er det en... Da har du ikke arbeidsmiljø.
Men det er jo et valg den ansatte har, da. Om du vil jobbe så hardt og slite så hardt hver dag, at du utfører din egen fysikk og din egen mental.
Ja.
Så du kan jo velge litt selv, da, hvor hardt du vil jobbe.
Takk. Altså, her er det kommentar, veldig valid kommentar. Men her har du, prestasjonslønn betyr det, ikke sant? Du må velge selv hvor mye du skal prestere, ikke sant? Det er derfor det heter prestasjonslønn. Det er opp til deg. Men hvis dere husker den generelle beslutningen, den generelle bestemmelsen der, hvem har hovedansvaret for arbeidsmiljø? Selv om, ikke sant, at du som arbeidstager kan du på en måte justere litt tempo. Hvem har ansvaret for arbeidsmiljø? Det er i hovedsak den, bare la oss lese det en gang til. Derfor jeg synes det var veldig, veldig morsomt å lese dette. Ved planlegging og utforming av arbeidet, altså ikke av sikkerhetsarbeid, av alt arbeid i organisasjonen. Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Ansvar ligger hos arbeidsgiveren. Og hvis insentivsystemet har den uheldige effekten at det er for mange små skader eller psykiske lidelser eller psykiske at arbeiderne feller uvel eller arbeidsmiljøet er ikke psykisk tilfredsstillende, da er det lederens plikt til å tenke på nytt belønningssystemet I selskapet. Ikke sant? Ja, og det samtidig veldig riktig det du sier, ikke sant? Samtidig, vi sitter også som arbeidstagere, sitter også med ansvar naturligvis. Men det veldig mange, inklusiv meg for eksempel, jeg klarer ofte ikke å sette noen grenser. Altså, det kanskje noen forskningsprosjekter interessante, jeg har allerede to. Jeg har ikke tid for en tredje. Men jeg hopper inn likevel. Ikke sant? Det er insentivene kan virke på når du holder på en del ting, spesielt hvis det interessante, veldig sterkt da. Og da det irriterende at kanskje lederen må steppe inn og si, du Aris, nå har du litt for mye å gjøre. Ikke sant? Ja. Og da det en tredje ting som der ligger I nettopp denne bestemmelsen. Det det krav til tilrettelegging med virkning og utvikling. Jeg leser bare veldig raskt det første ledd. Arbeidstagerne og deres tillitsvalgte, her det litt viktig at det foregår I formaliserte former. Det ikke alle, men det I hovedsak gjennom tillitsvalgsprinsippet, skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. Det det ene. De skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn I systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem. Altså ikke bare du skal få opplæring, men du skal medvirke I utformingen av dem. Eksempel. Og det et eksempel som boka også har. Du har mange ansatte med relativt lav IKT-kompetanse. Så de innfører et system som krever meget høy IKT-kompetanse. Ikke sant? Og da, en ting det veldig dumt å gjøre det som bedrift eller som leder, det en sak, det slett ledelses- og analysearbeid, det det ene siden. Men ut fra arbeidsmiljø også, det veldig problematisk. Derfor da sikrer man da medvirkning av ansatte gjerne gjennom tillitsvalgte når det gjelder valg av teknologi og nye systemer. Dette her så viktig at det her også gjennomsyrer også samtalene mellom LO og NHO. Ikke sant? Det en ganske sentral problemstilling, så ofte med motstridende interesser fra arbeidstager, mellom arbeidstagerne og arbeidsgiverne. Jeg vil bare minne, ikke sant? Vi I 2017 det siste året hvor tariffavtalen gjelder. Så partnere jobber nå for å reforhandle og oppdatere tariffavtalen. Det var bare en liten kommentar. Så det neste punktet som jeg har på agenda, husk på at jeg har en presentasjon også her, som jeg ser. Det henger veldig nært sammen. Det kap 4.3. Nå har vi snakket om I hovedsak mye med fokus på den fysiske det fysiske arbeidsmiljøet. Men hva med det psykiske? Hvor langt går loven for å regulere det psykosociale arbeidsmiljøet? Det feil retning. Ja, la oss lese da. Det bare ikke veldig mange punkter, det fem punkter her. Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstagers integritet og verdighet ivaretas. Dette litt for generelt. Ikke sant? Men det er målet. Så husk på de to ordene. Integritet og verdighet. Og når de ordene setter der, da for eksempel det å kunne snakke nedlatende til dine medarbeidere går ikke. Ikke sant? Det nettopp det. Her det nettopp det, selve lovverket som legger implisitt klare rammer til hvordan kulturen, ledelseskulturen da I en bedrift. Helt de facto. Arbeidet skal søkes og utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstagere I virksomheten. Du skal ikke jobbe alene, du skal ikke jobbe isolert, du skal ikke jobbe I en celle av en maskin. Du skal ha et fellesskap. Og så her. Arbeidstager skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Og ikke bare det, men arbeidstager skal så langt det mulig beskyttes mot vold, trussel og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Og da det ikke med andre ledere, og heller ikke andre kollegaer, men kontakt med andre eksterne også. Disse fire punktene ganske viktige, faktisk. Det kan bli det psykosociale. Husk på, det det psykosociale som det sentrale problemstillingen nå fremover. Vi har så mange, jeg nevnte tidligere, 800,000 arbeidsdyktige alderen som utenfor arbeidsmarkedet I dag, I Norge. 800,000, ikke sant? Så det veldig viktig at du har et psykosocialt miljø I arbeidsplassen som gjør det mulig også for de som ikke bunnsolide psykisk til å stå og kunne gjennomføre jobben sin. Jeg vil bare minne og påpeke, jeg skal ikke lese nå, men det en del altså åpenbare og viktige begrensninger og reguleringer om hvordan det fysiske arbeidsmiljøet skal se ut inne klima. Jeg vil bare peke på det, ikke sant? Egentlig jeg burde ha understreket det også. Altså utstyret, eller utstyrsmessig beklage, og bygningsmessig forhold skal være I orden. Inne klima, lysforhold, støy, stråling og så videre. Dette veldig vanlig for oss, ikke sant? Men viktig påminnelse. Inne klima, dere har hørt på Dagsrevyen I flere sammenhenger, skole ble stengt. Og det på grunn av akkurat den paragrafen, akkurat den punktet her. Spesielt asbest. Siste gang var det barnehagen som hadde asbest. Da. Det måtte stenge som vildbart, altså. Og det på grunn av forsvarlig, det ikke forsvarlig å være der. Helse, miljø, sikkerhet og velferd. Så det veldig mange andre punkter som vi ikke trenger å ta nå. Men igjen, jeg anbefaler dere, mens, altså, det en grunn til at denne boka så tynn. Det så massivt, I alle fall ikke for meg. Jeg har lest dette her ja, kanskje 15 ganger. Så fortsatt det mange, mange ting som jeg ikke husker. Det veldig kompakt tekst. Ja, så jeg har nevnt en god del nå av de tingene som jeg ønsker å ta opp. Ja, og så jeg glemte å si at paragraf 4-6 dreier seg også om tilrettelegging for de som reduserte arbeidsevner. Og det en god del, altså loven igjen går veldig langt inn for å regulere arbeidsplassen for det. Så det ikke vi som snille, det ikke NTNU som snill alene, det ikke bare ledelse I Norge som snill. Det hele poenget mitt hele tiden og I løpet av dette emnet å si at det en bunn, en ramme for ledelsestankegang I Norge som mye mer håndfast, beviselig, enn en snill leder som bestemmer seg å være inkluderende. Det mye mer håndfast, og det et annet, jeg tok det akkurat det som jeg kommer til å si nå I bærekraft og anvendt etikk. Det ikke, altså vi har nå så mye forskning som viser at nordmenn like, har like stor tilbøyelighet til korrupsjon, til å jukse, som alle andre folkeslag. Når du ser eksperimenter, ikke sant? Det grunnen til at, at den type tilfelle så mye mer begrenset I Norge. Kanskje ikke bare I Norge, men også I andre land. Og en av de viktigste årsakene de rammene institusjonene som vi plasseres for å leke, for å jobbe sammen. Og det er min oppgave i dag, ikke bare i dag, på den delen av emnet, og vi ser hvor viktig er den forståelse, nesten detaljert forståelse av hvordan da lovverket da er bygd opp, for hva slags type ledere kan du få i Norge. Og det er nettopp det som var det er litt grann motivasjonen med, altså det er bare refleksjon, det er motivasjon fra min side. Det går litt utover boka, det må jeg innrømme, men det er et forsøk også om nesten å utdype et spørsmål som gikk på eksamen. Diskuter hva er sammenhengen mellom demokratisk ledelse og arbeidsmiljøloven. Det var et eksamensspørsmål for 2 år siden. Og det vi har nevnt det med prestasjonslønn, som det er, jeg bare tar det nå som et huskelapp, ikke sant? Det har vi sett og diskutert faktisk. Men så, jeg vil... Dere husker at det er ikke bare loven som er viktig. Når du skal tolke loven, er det også veldig mange andre tekster som ligger til grunn. Det er både rettssakene, ikke sant, og beslutningene der, og forarbeid til loven. Og her er det veldig, altså det interessante med forarbeid til loven, der står det mye mer eksplisitt hvordan de har tenkt. Lover er så, ikke sant, teksten er så kompakte, men i forarbeidet da ser du hvordan da de som har laget lovene har tenkt, og hva var hensynet bak de enkelte formuleringene, de enkelte paragrafene. Og der, det er forløper av 2005-loven som vi har nå i dag. Vi hadde en lov i 1977, og så etterpå en oppdatering av arbeidsmiljøloven, så det siste er fra 2005, med endringer som har sett tidligst i 2016. Men det er klart, den type forarbeid, disse tekstene, er gjeldende i dag, når man skal da praktisere loven. Og mitt poeng er at der står det på side 47, hvis dere vil sjekke det, da er det udeltingsproposisjon fra 55-76. Det er basert som helt eksplisitt baserer seg på psykologisk og sosiologisk forskning når det gjelder det arbeidsmiljøet. Og forarbeidet, teksten der, vurderes som uheldig følgende. Rett ut, autoritær og detaljert ledelse. Da har vi faktisk en dom som har gitt medhold til arbeidstaker. Fordi det er basert på akkurat den delen. At det er, og ikke det autoritære faktisk. Det er ikke det som var saken i den dommen. Det er det detaljerte. Og her går jeg tilbake til, dere har lært fra Klaus, ikke sant, om mikromanagement. Ikke sant? Han har helt sikkert nevnt det i flere sammenhenger. At det er veldig, ikke sant, bare forskjellen mellom den administrative administrator og leder, ikke sant? Administrator har en tendens til å være veldig basert på bokstav og kanskje mikromanagement, ikke sant? Det er faktisk problematisk. Altså hvis det går for langt, da på en måte selve loven og rettsvesenet har uttalt seg helt konkret at dette ikke er mulig. Dette har vært viktig dom for regulering av hvordan man leder da ellers i arbeidsforholdene. Altså, det er, igjen, jeg gjentar, det er detaljert mikromanagement som ikke er mulig. Så det autoritære er litt mer komplisert. Det er mange måter å være autoritær. Og det er helt opplagt og mye mer vanskelig også å prøve det i retten. Videre. Jobben skal ikke være snevre. Du skal ikke ha bare én ting å gjøre. Dere har sett Charlie Chaplins ikke sant, mareritt, og jeg hadde en jobb som hadde bare en bevegelse hele tiden, ikke sant? Det litt for snevert arbeid. Det det vi som mennes med det. Jobber som krever lite i form av kunnskaper, ansvar og initiativ. Du skal gi dine ansatte mest mulig mulighet til å ha mer å gjøre og anvende kunnskapene sine og så videre. Liten innflytelse over planlegging av arbeid, ingen rådighet over arbeidstakt og metoder, få eller ingen mulighet til å få kontakt med andre. Det har vi sett nå i stad med en gang. Og jeg ønsker da, det litt grann det som er, og jeg håper dere husker fra dagens sesjon, det i forarbeidet til denne loven da, presiseres det at den individuelle friheten fremheves i forhold til å unngå negative faktorer for arbeidsmiljø. For arbeidsmiljø. La meg gjenta det. Fremheves i forhold til å unngå negative faktorer for arbeidsmiljø. Det ikke for å være gode eller for å fremme liksom det beste for arbeidstagerne. Det arbeidsmiljø som fokus. Det det som begrunnelsen for det hele. Og ikke et generelt prinsipp og helt uavhengig av noe annet. Du må kunne bevise at disse faktorene her, hvis du veldig misfornøyd med arbeidsoppgavene dine, de ødelegger arbeidsmiljø. Det det som saken. Videre, en liten nyansering av mitt punkt her, det tariffavtalen vektlegger derimot arbeidstagernes medvirkning og involvering i bedriftenes utviklingsplaner. Men det en tariffavtalen, det en avtale mellom to parter. Det ikke lov. Og jeg vil veldig gjerne lese det en gang for dere, akkurat den tilleggsavtalen, det avtale om bedriftsutvikling, som forutsetter at for å utvikle bedriften må de ha medvirkning og involvering av arbeidstagere. Det akkurat der hvor hovedhjemmelen for den betydelige jobben som gjøres i stort sett alle arbeidsplasser for nettopp den medvirkning. Jeg ser at vi begynner å bli litt trøtte, kanskje. Det ikke rart, det fredag kveld ettermiddag. La meg nå, vi skal avslutte snart. Vi trenger ikke å holde til helt til klokka tre. Men det viktig. Altså, hvis dere gir meg litt fem minutters oppmerksomhet, da avslutter vi. Mobbing ikke et begrep juridisk. Det ikke definert. Mobbing dagligdags språk. Trakassering definert. Og det det vi må ta som utgangspunkt. Dette, tilfeldigvis da fant jeg akkurat den teksten i Arbeidstilsynets da nettside. Dere kan gjerne google litt grann der. Det mye interessant som dere finner her. Men i utgangspunktet og motivasjonen var rett og slett mye mer tykkere analyser, altså tykkere bøker om arbeidsmiljøet. Det trakassering, og det definisjon. Når en eller flere personer gjentatte ganger, altså igjen, de nøkkelordene her gjentatte ganger, over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Det det ene. Det hovedregelen. Men dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver eller sårende fleiping og erting. Kanskje mange har opplevd den type ting. Men så, ikke sant? Så det definisjonen. Det det første avsnittet. Men her ser vi da justeringene, unntakene og presiseringene av hovedregelen. Og det tror jeg det veldig viktig å huske. Bør det være en ubalanse i styrkeforholdet? Altså, slik at den som blir trakassert må ha vanskelig for å forsvare seg. Vi snakker ikke om trakassering dersom to omtrent like sterke personer kommer i konflikt, eller når det dreier seg om en enkeltstående konfliktsepisode. Det siste går tilbake til gjentatte ganger over tid, ikke sant? Det kan ikke være en gang. Han har mobbet meg, og det var forferdelig den dagen. Ikke sant? Og det andre er at det må være, altså for å si det sånt, det er nesten umulig å prøve i retten når, ja, hva skal jeg si, når min dekan anklager meg for trakassering. Med unntak naturligvis de punktene der da. Altså det er klart at det er plaging, fysisk plaging eller seksuell oppmerksomhet. Det kan gå til ende, ja. Vi er med, ikke sant? Det må være både maktsforskjell, og det må være en varighet, tidsvarighet. Vet dere hva? Jeg bruker da neste gang. Skal jeg holde videre? Eller orker vi det? Eller skal vi ta en... Vi tar pausen. Hva vil dere? Vi tar helg. Neste gang da tar vi interkontrollen, og det er forskriften som går enda dypere og gir meg anledning til å drodle litt mer på de punktene som vi har snakket om tidligere i dag. Og så ellers ønsker dere god helg.